Вічні цінності у програмі «Погляд на вічне».
І прописані істини потребують, щоб їх часом нагадували. Найближчі півгодинки саме цим ми будемо займатися. При мікрофоні отець Діонісій, представник Православної Церкви України, та я ведуча Надія Куриленко. Це програма «Погляд на вічне» і номер телефонів для Конекту 0800 30 14 13 099 228 28 08. 0800 30 14 13. Безкоштовні дзвіночки по всій території України. І 0 99 так 228 28 08. Все вірно. Безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Також можете дивитися за нами на YouTube та Facebook і залишати коментарі під стрімом. Ну що ж, будемо розбирати сьогодні два вірші, продовжуючи попередню тему, тему молитви. Послання Якова, 5 розділ, 14-15 вірші читаю. «Чи хто з вас занедужає, нехай покличе пресвітерів церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри зцілить недужого, і підведе його Господь. І якщо він гріхи вчинив, простяться йому». Ось такий досить пристранний текст. Будемо розбиратися, що ж Яков мав на увазі цими словами. Ну і найперше, що я хочу сказати, хто такі пресвитери церкви, бо саме їх є бажання покликати.
Вітаю вас, пані Надія, вітаю радіослухачі, бажаю всім духовного і тілесного здоров'я і гарного весняного настрою. З самих початків християнства пресвітерами називали старішин церкви, бо інколи ми зустрічаємо в деяких перекладах Біблії слово не пресвітери, а старійшини. Тобто це ті священнослужителі, які або очолювали якусь окрему групку людей, яку називали церквою. І взагалі мається на увазі, що пресвітерами називають другий ступінь священства, бо перший ступінь він не може звершувати ніякі такі особливі таїнства, це деякони, тому це про другий ступінь священства священиків. Тому пресвітерами ще можна називати священиків і єреїв.
Отже, у кожній церкві, у кожному приході так. Є священник, так?
Так.
Але тут сказано у множині. Чому одного замало?
Так сталося, що з перших часів християнства запрошували чому пресвітерів, тому що, по-перше, це собор і молитва сумісна, як сказав Христос, де двоє чи троє зібралися в ім'я моє, там і я посеред них. Запрошували до дому, до тяжкохворих пресвітерів, тому що в принципі, наші хвороби тілесні походять здебільшого від хвороб духовних, тобто від наших гріхів. Тобто наші гріхи здебільшого і породжують нам і хворість тілесну. Тому, можливо, ті люди, які були дуже тяжко хворими, вони запрошували пресвітерів, були для того, щоб вони через слова писання, науку, змогли знайти і добитися до глибини людської душі, віднайти від чого, від яких саме проблем чи гріхів залежить її здоров'я і оздоровити в першу чергу духовну сторону людини, а потім і тілесну, як наслідок. З перших часів переважно для цього збиралося 7 священиків, 7 пресвітерів. І в ідеалі до сьогоднішнього дня в православній церкві так і збереглося, що собором 7 священиків приходять до тяжкохворого в лікарню чи додому, або зараз здебільшого практикують такі богослужіння в храмі під час Великого посту. Але в крайній необхідності, якщо немає можливості покликати декілька пресвітерів, ці всі молитви і це цей чинопослідування може виконати один священник.
Так, то уточнення. Як це сьогодні відбувається в храмі? Якщо хворий у лікарні, не обов'язкова його присутність?
Ні. Якщо хворий у лікарні, то їдемо в лікарню і виконуємо це таїнство в лікарні. Якщо хворий зможе бути присутнім у храмі, він приходить до храму. Якщо хворий знаходиться вдома, священник і пресвітері їдуть додому.
Він має якось попередити, так? Це його волевиявлення.
Це його воля. Угу. Це його воля.
І якщо він говорить, ось отець Діонісій, хочу, щоб ви помолилися наді мною, так? То ви де назбираєте ще шістьох? Чи як це буде відбуватися?
Ну, по-перше, в мене є змога зараз при нинішній ситуації, при комунікації, телефони і інші засоби, я можу подзвонити до своїх знайомих священиків, які поруч несуть служіння в найближчих містах. І якщо в них є честь і змога дістатися, вони ніколи не відмовляють, так як стараюся не відмовляти і я.
Отже, проблеми немає в цьому,
я думаю,
так?
Ні.
Далі по тексту. І нехай помоляться пресвітериці, а над ним, помазавши його оливою. Тут же не мається на увазі цілюща дія олії як такої, так?
Ну, тут треба трошки розібратися взагалі про символіку оливи, єлею у Біблії і про те, що вона символізує. Але перші... Вірніше, навіть євреї вірили в цілющу дію єлею, бо вони навіть прокажених помазували цим єлеєм або помазували вином. Ми можемо з вами згадати ту притчу із Біблії, коли один ішов чоловік, його розбійники побили і ледве живого залишили на побіч дороги. І проходив левит, прийшов мимо, священник прийшов мимо. Так. І самарянин, який ішов, він що зробив? Він помазав оливою і обмив вином рани. Це був символ, не символ, а це такі були засоби, як дезінфекції і оброблювання цих ран. Так. Але тут олива має символічне значення, бо в першу чергу в знак примирення із людиною після Великого потопу голубка у своєму дзьобі принесла до Ноя гілочку оливкового дерева. І це от олива, вона є як символом примирення. З іншого боку, оливу ми можемо ще розглядати як такий засіб, яким східніх царів посвящали на царство. Тобто це як образ помазаника Божого, обранця Божого, як та людина, яка присвячена Богові і виконує його волю десь в якійсь мірі. Ми можемо згадати про ту річ, як у Старому Заповіті Аарон помазав двох синів на священне служіння саме теж єлеєм. І дуже маса різних прикладів Біблії в Старому Завіті, в Новому Завіті, де про це наголошується. Але оце ось поєднання помазування разом з молитвою, воно має той сенс, що людині під час цієї служби читається 7 послань, уривків із послань апостолів, читається 7 Євангелій і 7 молитов таких от сильних, за кожним разом помазують людину цією оливою в знак того, що вона теж причетна до цього. Вона теж обрана і помазана Богом. І тому, звісно, що зцілює не олива, як або єлей, як називають ще, а зцілює в першу чергу молитва. Молитва віри.
Отже, конкретно і точно, що має силу? Молитва в ім'я Господня з єлеєпомазанням. Так.
Так. Має силу саме молитва. Угу. І віра, тверда віра. Бо без віри ми не можемо творити зовсім нічого.
І підведе Господь його далі по тексту. Звучить безумовно абсолютно так? Пряма мова замість умовної. Я не розумію. Ось так просто виздоровить навіть останнього грішника?
Якщо людина має велику віру в це, і по вірі вашій буде вам. Але в першу чергу це таке от таїнство помазання єлеєм, це вважається зцілення в першу чергу душі і духу. І, звичайно, якщо людина зцілює цю свою душевну, духовну хворобу, то відповідь приходить і в тілесному значенні. Але якщо і відповідь в тілесному значенні зразу не наступає, то все рівно людина повинна радіти з того, що все-таки після цього таїнства вона наблизилася до Бога і буде учасником Небесного Царства.
Угу. Ну, є така думка, ніби апостол Яків не каже про тілесне одужання хворого,
так.
А саме про духовний порятунок через вилив благодаті Божої, зміцнення і підбадьорення духу та недужого. Отже, в цьому є сенс.
Так.
Але є, я не знаю, вашому, за час вашої практики як духівника, такі яскраві випадки, коли ось молилися і було яскраве зцілення недужого ось перед вашими очима. Або як розказували ваші.
Я скажу, коли... наприклад, в той час, коли я служив на Житомирщині в монастирі, ми під час Великого посту досить часто влаштовували соборування, і до нас приїздили з різних куточків, навіть України, з Рівенщини, з Тернополя, із Київщини. І був один раз такий випадок, коли приїхала жіночка з своєю дочкою, котрій було 12 років. І та страждала від енурезу. І вже довгий час ні лікарі, ніхто не міг нічим зарадити їй. І коли вони пособорувалися, помолилися в храмі, вони декілька днів жили при монастирі, зі мною спілкувалися, тобто скільки міг уваги надати, я надав. І коли дівчинка приїхала до себе додому, вона більше ні разу ця недуга більше ні разу не проявлялася. Це той випадок, що знаю точно. Дуже багато є випадків, коли люди, маючи якісь хронічні захворювання, не одразу, не так, як звичайно, не дуже, як спустили Ісусу Христу на через дах. Не одразу брали своє ложе і йшли додому, але в скорому часі після соборування мали видужання і за це прославляли Бога.
Добре, це головне, що вони робили, це вірне. Прояв подяки, слава віддається Богові, дійсно. Як служителю виконувати це відповідальне доручення? В якому стані, з яким серцем, думками?
Звичайно, це дуже важко навіть пояснити, але кожен священнослужитель, він є наслідником апостолів, і свій дар отримує через таке от таїнство рукоположення. Тому ми несемо ту частину того Духа Святого, яким були помазані апостоли, те благословіння, яке вони отримали від Ісуса Христа, коли Він ще жив з ними поруч у тілі. І тому я нічого не можу творити сам від себе. Я, як чую, так і творю, і суд мій праведний, є такий от уривок у Біблії, так само і священик, він не може нічого творити сам від себе, він творить тільки від імені Господа і іменем Господа. І тому в першу чергу священик сам повинен мати тверду міру, щире серце і щиру молитву. І якщо ця щира молитва священика разом із щирою молитвою тої людини, яка помазується, вони творять чудеса.
Якщо священик відчуває, що... Ну, може таке бути, що він відчуває, що не варто молитися за цю людину. Що чим не можна?
Священик не суддя, він все повинен віддавати в руки Божі. І це особисто відносини людини із Богом. Я не можу судити і говорити, та ну ця, мабуть, людина недостойна, а оця достойна чи...
Ну, не те, що недостойна, а що немає там, я не знаю, ну...
Шансу.
Ну, і шансу також, або, ну, не дуже вона не до кінця правдива. Іскрення, як українською.
Щира.
Щира, так.
Відверта.
Відверта.
Справа в тому, що те, що зараз передує таїнство соборування, це обов'язкова сповідь індивідуальна, і потім після сповіді причастя тіла і крови Господнього. І інколи навіть може не доходити до соборування, тому що саме щира сповідь і причастя може вже оздоровити. Або якщо людина має якісь, є така побутує думка, що під час цього таїнства прощаються якісь забуті гріхи або зроблені несвідомо, це неправильна думка, бо людина в будь-якому випадку повинна пам'ятати про свої гріхи і їх визнавати, сповідувати, щирим серцем каятися. І тому, звичайно, коли людина приступає до таїнства соборення вже після сповіді, священник може бачити її щирі бажання і наміри. І тоді, звичайно, що і священик впевнений, що людина приступає достойно, підготувавшися до цього таїнства.
Угу. А якщо хворий не кличе звершувати молитву, чи має право служитель проявляти ініціативу?
Єдине, що можу зробити я як священик, помолитися до Бога, щоб Господь, Бог його, цю людину врозумив. Без волі людини насильно чи якимсь іншим чином звершувати це таїнство я не можу.
А
ну, не тільки
просять...
я маю на увазі, я говорю як від імені будь-якого священика.
А якщо б просять найближчі рідні, а ну хворий, ну зовсім хворий, вже не може якось свою волю передати жестами, словами, то як в цьому випадку бути?
Справа в тому, що хворий повинен бути при свідомості, угу. І він повинен розуміти, що відбувається. Це одна із умов цього таїнства. Тому таїнство звершувати над людиною, яка знаходиться зовсім без свідомості і ніяк не реагує на те, що відбувається, ми не можемо.
Так, дякую. Давайте ще декілька місць з Біблії, які підтверджують ось цю цілющу силу ось цього дійства.
Ми можемо згадати з вами уривок від Марка 6, глава 13 вірш, де написано було, що і апостоли бісів виганяли, і помазували єлеєм, і багато хто зцілявся. Тобто є і такий, така вказівка, що теж апостоли використовували в своєму служінні помазання єлеєм.
А коли Марія вилила олію на Ісуса і там волоссям своїм обтирала його, це про що було? Що це символізувало?
Справа в тому, що Марія не оливою обтирала Ісуса Христа, а миром. Це особливе таке от масло, яке має дуже запашний, гарний такий запах. І він теж використовувався для посвячення на царство, або використовувався для того, щоб мерців після смерті обтирали теж миром, готували до погребіння. Таким чином теж проводили свого образу дезінфікацію померлої людини. Тому значення ще оливи, про яке забув пом'янути, це є наша смерть для гріха і життя уже для Бога. Тобто це теж один із образів, що ми для Бога, для гріха, для сатани, для нечистої сили, ми помираємо і живемо для Бога. І символ того, що Марія вилила йому на ноги миру і обтирала своїм волоссям, це ми маємо тлумачення цього пояснення самого ж Ісуса Христа далі, де він сказав, що вона, грубо кажучи, готувала його до того, що він мав прийняти цю мученицьку смерть.
Так, отже, на Олива і всі ці дійства, які пов'язані з нею, досить часто вони зустрічаються
в Біблії, так.
Як відбувається, як святкуєте ви це у храмі? Чому саме в цей час на Великодній піст?
Тому що, по-перше, це є особливий період в році, тому що ми роздумуємо над своїми гріхами, це такий період покаяння, посиленої молитви, і тому, в принципі, доцільно проводити і такі богослужіння в цей період, коли от людина всею душею себе до цього готує, до свята Пасхи. І це не означає, що це таїнство, і от ця така от особлива служба, вона повинна відбуватися тільки під час Великого посту. Це може відбуватися в будь-який день, навіть і вночі, якщо це потрібно для тяжкохворого, який, можливо, при смертній загрозі помирає, теж можуть запрошувати священника, який приїжджає і може звершити таїнство соборування. Але умова в тому, щоб людина була при свідомості. Як це відбувається зараз? В храмі приходять люди, які мають конкретні хронічні хвороби, захворювання або, можливо, якісь душевні хвороби. Вони приходять до храму, збираються в храмі семеро священників. Може, навіть в деяких храмах буває так, що збираються і більше священників. Але якщо навіть і менше, все рівно сила від цього в цьому таїнстві, вона не зменшується. Посеред церкви ставиться такий столик або з зерном, або є ще практика ставити хлібинку, в яку втикаються 7 свічок, і 7 таких стрючків із паличок із ваткою, які потім вмочуються за кожним разом у оливу і помазують людину. Помазують лоб на освячення думки, помазують на зцілення душі і тіла грудну частину, помазують вуха і руки.
А вуха чому?
На слухання віри.
Ага.
Помазую руки. І так відбувається 7 разів. Якщо 7 священників, то кожен почергово читає один із уривків із послання апостолів, потім Євангеліє, де йдеться мова про якісь конкретні моменти зцілення Ісуса Христа або зцілення учениками когось, про що має це читання наштовхнути людину на праведні роздуми. І після цього читається кожного разу, 7 разів це все проводиться, і кожного разу читається різна молитва на зцілення прохальна недужого. І ще одна молитва, яка кожного разу повторюється, яка наводиться на початку цього таїнства, і після неї тоді помазують усіх присутніх оливою. І обов'язкова умова для присутніх прийняти таїнство сповіді і причастя. І, в принципі, великого якогось такого святкування нема, бо ми приходимо в скорботі, в хворобі, і тому якось святкувати. Ми вже святкуємо потім, коли бачимо результат Божої дії, Божої благодаті.
Ось і наступне запитання. Як зберегти? Зберегти те, що отримав.
Як зберегти те, що отримав? Якщо людина якимсь чином через свої гріхи віддаляється від церкви, І потім це віддалення призводить і гріховність внутрішня до того, що рано чи пізно в людини проявляються якісь і тілесні недуги. І тому, якщо людина вже відчула цю благодать Божу, яка в ньому присутня, і вона зрозуміла, що вона знову, поблукавши десь, з'єдналася з Богом, вона повинна його триматися як найсильніше і нікуди від себе не відпускати. І тому це має підживити її віру про те, що незважаючи на будь-які гріхи, Господь Бог нас любить, Він нас чекає, і і він подає нам і зцілення, хоча ми бачимо, в одного з апостолів теж була хвороба. І каже, я просив Господа, і він відмовив мені двічі. Тому для того, щоб умертвляв я свою плоть, але горів і палав духом. Тому якщо не приходить нам відповідь через те, що ми навіть пройшли якісь таїнства, і ми там не відчуваємо послаблення у якійсь хворобі, це не означає, що нас Господь не почув і що Він не очистив нашу душу. Або може це означати те, що не така була вже сильна наша віра, коли ми молилися і зверталися до Господа Бога. І в будь-якому випадку по вірі вашій буде вам.
Ну, те, що буде, то буде, а ось якщо все ж таки людина ось таким дивовижним чином отримала зцілення, а потім повернулася до своїх звичайних справ, негарних, так, пішла по бездоріжжю, то чи можливо, що ця хвороба повернеться? Або взагалі щось ще страшніше буде?
Ну, ми можемо згадати трошки інший приклад, який наводиться у Біблії, про те, що якщо ми виженемо з себе якогось поганого духа і трошки побудемо в такому стані і знову повернемося до своїх діянь, то цей, повернувшись назад і бачачи, що серце людини не зайнято вірою в Бога і Богом, він приводить з собою ще 7 лютіших, які потім поселяються у храмі душі. Тому, якщо ми і звертаємося за такою особливою допомогою до церкви, ми повинні звертатися з відповідальністю і розуміти, що ми робимо і для чого це нам. І все-таки зберігати це в своїй душі.
Дякую. Ну, ми розібрали повністю це місце з Біблії. Я ще раз його прочитаю. Це послання Якова, 5 розділ. Чи хто з вас занедужає, нехай покличе пресвітерів церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господні. І молитва віри зцілить недужого і приведе його Господь, підведе його Господь. І якщо він гріхи вчинив, простяться йому. І одна хвилинка залишається для вас, Іумен Діонісі, щоб ви якось або заспокоїли, або надихнули нашу країну, наш народ ось в цей час такої недуги, так як коронавірус.
Я хочу звернутися до всіх християн, які зараз мене чують із приводу поширення пандемії вірусу, коронавірусу, і прошу залишатися, бути спокійними і не піддаватися паніці. Якщо ми віримо, що з нами Господь, то кого нам боятися? Якщо нас Господь захисник, то кого ми страшимося? І саме найголовніше пам'ятати, згадайте єгиптян, які постраждали від різних 10 пошестей, які послав Господь Бог для того, щоб визбавити Ізраїль. Я вірю, що ми можемо мати таку сильну віру, як мали ізраїльтяни, і жодна волосина з нашої голови не впаде без відому Божого. Дотримуйтеся правил своєї гігієни, не панікуйте, будьте з Богом, і Господь вас збереже неодмінно. Слава Ісусу Христу!
Амінь, на цьому я скажу, і до наступної середи.
Програма «Погляд на вічне» на Радіо М.